tas tomēr man nav, saprotams, kādai valsts nevar atļauties, un tur nav liels šķirbs arī finanšu pusē starp monitorēšanu uz dažām vielām un monitorēšanu uz pilnu buķeti. Faktiski, mēs šobrīd redzam vēsturisko papildu, pamatā fokus viss ir uz vēsturisku piesārņojumu, tai pašā laikā mēs nevēršam uzmanību tieši uz tām darbīgām vielām, kuras mēs šodien masīvi lietojam. Šeit viens piemērs arī to, ko šeit ir pētnieki konstatējuši un arī prezentācija apskatījos, acetamidrīds ar ārkārtīgi augstu šķīrību ūdenī. Pavisam nesen reģistrēts, un viņš jau ir parādījies. Tā kā, respektīvi, mēs neredzam, ka tas, kas notiek šobrīd patiesībā ar aktīvajām vielām, un tas ir slikti.